Cik viegli atrast darbu ir cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem? Šo tematu Latvijas radio aktualizēja jau aizvadītā gada labdarības maratona dod 5 laikā. Toreiz noskaidrojam, ka tas nemaz nav tik vienkārši. Tomēr šoreiz meklējam atbildes uz jautājumu, kādēļ tā ir. Un to darīsim uz problēmu vairāk skatoties caur cilvēku ar dzirdes traucējumiem pieredzi. Latvijas nedzirdīgo savienības rehabilitācijas centra sociālais darbinieks un surdo tulks Rolands Brīkmanis ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes traucējumi strādā ikdienā. Un viens no Brīkmaņa uzdevumiem ir palīdzēt viņiem meklēt darbu. Brīkmanis ir novērojis, ka darba devēji cilvēkus ar dzirdes traucējumiem nodarbina nelabprāt. Baidās no komunikācijas problēmām, no maldīga priekšstata, ka notiekot nelaimes gadījumam uzņēmumu īpaši bargi sodīs, un šķērslis ir arī stereotipi, taču Brīkmanis aicina dot iespēju un pārliecināties, ka pārsvarā nekādu problēmu nav.
Šis darba spēks ir tieši vairāk pozitīvi vērsts uz šo darbu, jo lielāko daļu laika viņš arī pavadīs strādājot, nevis sarunājoties ar blakus esošiem cilvēkiem.
Brīkmanis skaidro, parasti uzsākot darbu arī priekšnieki un kolēģi pielāgojas un vai nu iemācās pamatu žestu zīmju valodā vai kļūst brīvāki komunicējot tā teikt pa savam, jo arī cilvēki ar dzirdes traucējumiem pretēji uzskatam nereti var ļoti labi komunicēt neizmantojot, piemēram, rakstīšanu.
Viņi ļoti labi komunicē, jo nedzirdīgais cilvēks ļoti labi lasa no lūpām un diezgan liela daļa māk runāt ar balsi. Tāds kaut kāds komunikācijas barjeras liels tur nepastāv. Un kaut kādās sarežģītos teikumos vai jautājumos parasti notiek sarakst uz lapiņas.
Taču pats skumjākais – cilvēkus ar dzirdes traucējumiem mēdz izmantot kā lēto darba spēku. Šos cilvēkus mēdz apkrāpt, turpina Brīkmanis.
Parasti darba devējs viņus mēģina pieņemt darbā arī bez līguma. Viņi bieži vien arī cieš no tā, kad viņš nostrādā, teiksim, mēnesi, viņam netiek samaksāts šī darba alga. Un vēl tāds precedents, kad mēs atradām darba devēju, darbinieks aizgāja uz darba pārunām, un viņam pasaka, ziniet, mums tomēr darbinieks nav vajadzīgs, bet mēs jūs varētu pieņemt darbā uz puslodzi, bet jums būs jānostrādā 6-7 stundas dienā. Bet jūs par to neuztraucaties, jo jūs taču saņemat invaliditātes pensiju.
Taču netrūkst arī labu piemēru. Putnu fabrikā Ķekava strādā vairāk nekā 30 cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, no tiem dzirdes traucējumi ir 4, stāsta uzņēmuma izpilddirektore Aiva Banga.
Ja konkrēti runājam par šiem cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem, tad šobrīd tās ir tādas amata pozīcijas kā darba mazgāšana, un arī ir cilvēki, kas strādā putnu ķeršanā. Tā kā šiem cilvēkiem nav šie fiziski ierobežojumi, līdz ar ko fiziski darbu viņi spēja veikt, ļoti labi, un attiecīgi tad mēs spējam pielāgot šīs darba vietas, lai cilvēki varētu veiksmīgi strādāt.
Banga nenoliedz. Cilvēku ar funkcionāliem ierobežojumiem uzņemšana darbā sākotnēji prasa lielāku gatavošanos. Atsevišķos gadījumos ir jāpielāgo darba vieta, bet galvenais jāsagatavo citi darbinieki. Bet ikdienā komunikācija notiek rakstiski vai pieaicinot surdo tulku. Un arī mārupis gurķi vai tomāti, kurus iegādājamies veikalā, iespējams ir cilvēki ar invaliditāti, izaudzēti, plūkti un iepakoti. Uzņēmuma Sijā Mārupis siltumnīcas valdes priekšsādātāja Maruta Kravali stāsta, 11 no uzņēmuma 120 darbiniekiem, tātad apmēram 10% ir cilvēki ar dzirdes traucējumiem. Kravali gan neslēpi, sagatavošanās šāda cilvēku uzņemšanai darba vietā prasa papildu uzmanību un laiku, taču viņa novērojusi, cilvēki ar invaliditāti ir priecīgāki par iespēju strādāt un nereti to arī vairāk novērtē. Savukārt iemesls, kādēļ uzņēmums izvēlējies nodarbināt cilvēkus ar dzirdes traucējumiem, saistīts ar to, ka ir grūti atrast darba spēku. Bez tam Mārupes siltumnīcu vadītāji novērojusi, ka lai arī tāpat kā arī ikvienu ir labāki un sliktāki darbinieki, tomēr cilvēkiem ar invaliditāti retāk ir slikti ieradumi, kur dēļ jāzīlē, vai darbinieks ieradīsies darbā vai nē.
Mums ir tas plusiņš jau, ka mums ir vajadzīgi cilvēki, kas jau vairākus gadus līdz ar to, lai darbu apmācītu, mēs jau liekam pie tādiem darbiniekiem klāt, jau vajadzīgs ar vajadzirdīgu komunicē, protams, savā valodā, un tad viņi viens otru apmāca.
Un kāda veida darbi tie ir, ko dara cilvēka dzirdes traucējumiem?
Tā ir gurķi tomātu kopšana. Lapas jāgriež, jāvāc, jā, gurķi tomāti jālasa, klipsēšana, pietīšana, visi tie darbi, kas ir saistīti ar augu kopšana.
Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Dace Baumane apkopojusi datus par personām ar invaliditāti, kuras meklē darbu caur aģentūru visā valstī. Viņa saka, pērnā gada beigās uzskaitē bija 8 413 bezdarbnieki ar invaliditāti.
Tā tendence ir tāda, ka šie klienti vairāk meklē darbu vienkāršo profesiju pārstāvju un pakalpojumu un tirdzniecības darbinieku profesijās. Bet ja mēs paskatāmies tātad no kopējā skaita, tad varam teikt tā, ka kaut kādi 20% vēlas tieši to dežuranta darbu, tad vēl kādi 20% vēlas palīgstrādnieku darbu, un tad ir vispārējie. Bet lielākoties tiešām tie ir vienkāršās profesijas, tie ir gan apkopējs, gan sētnieki, gan gadījumu darba strādnieki ar retiem izņēmumiem. Nu, tāda augstāka kvalifikācija, tai top 10 ir datu ievads operators.
Pērn kopumā darbā iekārtojās teju 3800 cilvēku ar invaliditāti. Darbu šie cilvēki atrod vidēji 8 mēnešu laikā, un tas ir nedaudz ilgāk nekā vēlamies 6 mēneši. Tikmēr invalīdu un viņu draugu apvienības apērons vadītājs Ivars Balodis, līdzīgi kā neredzīgo savienības sociālais darbinieks un uzrunātie uzņēmēji uzsver, galvenais ir dot iespēju. Taču daudz darba devēju un potenciālie kolēģi to vienkārši nedara. Balodis gan uzsver, ja piemēram cilvēkiem ar kustību traucējumiem iespēja iekļauties darba tirgū kļūst lielāka, tad ļoti sliktā situācijā vēl joprojām ir personas ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Bez tam visiem cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem trūkstot iespēju apgūt kādas darba tirgum noderīgas prasmes, un ja cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem piemērotākie varētu būt vienkārši rutīnas darbi, tad cilvēkiem ar cita veida funkcionāliem ierobežojumiem nevajadzētu būt šķēršļiem pildīt arī augstu kvalificētus darbus, taču realitātē parasti tā nenotiek. Apeirona vadītājs Ivars Balodis sakās, protams, ir arī labi piemēri, kur cilvēki ar invaliditāti ir vidēja vai pat augstākā līmeņa vadītāji, taču kopumā tā ir kompleksa problēma, jo invaliditātes diktētas atšķirīgas iespējas starp cilvēkiem sākas jau izglītības iegūšanas procesā, un kamēr visi šie jautājumi netiek sakārtoti, cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem arī būs grūti konkurēt darba tirgu.
Un ja bērni mācās skolā ar kādu veidu invaliditāti, ar visiem pārējiem bērniem, tad pēc tam tās problēmas ir krietni vien mazākas. Gan pašai motivācijai, gan vēlmei būt sabiedrībā, gan arī pašas izglītības kvalitātes ieguvē. Un tad tu līdzvērtīgi visiem pārējiem vari startēt uz jebkuru darba vietu, kur tu esi iedomājies, un īstenot savus dzīves sapņus, kā vien tu gribi. Mums arī labi piemēri, piemēram, izglītību ieguvuši neklātienē Amerikā, grafiskā dizaina nodaļā, un patreiz brīnišķīgi darbojās un strādā un spēj sevi īstenot kā brīnišķīgi mākslinieki. Tā kā tas viss ir iespējams tikai nu, jābūt tai sapratnei un iespējai.
Tomēr visa pamatā ir tikai un vienīgi sabiedrības to starp potenciālo darba devēju attieksme un Latvijas nedzirdīgo savienības rehabilitācijas centra sociālais darbinieks un surdotulks Rolands Brikmanis stāsta kādu piemēru no savas pieredzes, kas parāda šo attieksmi.
Nedzirdīga meitene, kura pabeigusi vidusskolu, viņa vēlās iet studēt par sociālo rehabilitātāju. Viņa atnāk pie manis, saka, viņa vēlētos strādāt aprūpes centrā par aprūpētāju un stāties iekšā stradiņos studēt sociālo rehabilitātāju. Tas ir ļoti skaisti. Mēs sazvanāmies ar aprūpes institūciju. Aprūpes institūcija saka, jā, lūdzu nāciet uz darba pārunām. Mēs aizbraucam uz darba pārunām. Direktori paskaidro, ka viņi iedomāties nedzirdīgu cilvēku aprūpētāju nevar, ka viņi var iedomāties tikai, kad šāds cilvēks varētu strādāt par apkopēju. Un, protams, man uzreiz bija jautājums pretī, kā jūs iedomāties, kā es tagad šim cilvēkam to iztulkošu. Viņam ir savi sapņi un savas vēlēšanās, un jūs tagad viņai pasakat to, kad jūs varat iedomāties šādu cilvēku tikai par apkopēju, kā jūs šim jaunam cilvēkam nogriežat nost visus sapņus.
Tomēr visi uzrunāti ir viensprātis, ir jādod iespēja. Jāredz, ka arī cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem teju vienmēr var darīt darbus, tāpat kā jebkurš cits, un ja arī kādu darbu objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams veikt, ir iespēja darīt ko citu. Darba devējiem galvenais ir nebaidīties. Rolands Brikmanis topošajiem vadītājiem iesaka rīkoties radoši. Piemēram, sazināties ar atbildīgajām iestādēm, lūgt pārbaudīt, vai darba vieta ir piemērota, lai tajā strādātu cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem, un pēc tam lūgt iestādē rakstisku apliecinājumu. Brikmaņa pieredzē tas darba devējiem bieži dodot mieru, ka darba vietā bez problēmām var nodarbināt cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.